kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inihayag na ang mga kasama sa listahan ng Australia Day Honours List ngayong taon. Binigyang diin ng Governor General ang pangangailangang mag-nominate ng mas maraming tao mula sa iba't ibang kultura at wika. Bawat taon ang listahan ay nagtatampok ng mga kilalang pangalan sa kani-kanilang mga larangan. Kasama sa mga tatanggap ng pagkilala ngayong 2024 ay mula sa mga profesional sa mental health, emergency services, mga tagapagtaguyod ng batas, at mga civil engineers. Sumasalamin sa mga hindi madalas na mabanggit na mga bayani ng bansa. Ang detalye sa tampok na ulat. Inihayag ni Governor General David Hurley ang 2024 Australia Day Honours List. Layon na mga parangal na kilalani ng mga namumukod tanging serbisyo o pambihirang tagumpay at lalo na ang mga nakatagong bayani ng bansa. Ngayong taon, 1,042 katao ang tumanggap ng mga parangal, kabilang 20 natatanggap ng gawad sa Military Division sa Order of Australia, 224 na Meritorious Awards, 59 ang Distinguished at Conspicuous Awards, at 49 na Australians ang kinikilala para sa kanilang mga kontribusyon sa naging pagtugon ng Australia sa COVID-19 pandemic. Kabilang sa kanila si Dr. Francis Ni Lante Akwa na magiging member of the Order of Australia sa General Division. Sa loob ng halos 40 taon, nagtatrabaho si Dr. Akwa na mabawasan ang stigma kaugnay ng kalusugan ng isip na nakapalibot sa mga komunidad African, refugee at mga migranteng komunidad.
We are providing a range of services, mental wellness programs, disability support, drug and alcohol, from the garden to the table, bike riding and artwork, and also doing some drumming and dancing. So it's about finding other programs that really brings the community together, but also improve the well-being of everybody.
Isang mental wellness hub ang kanya ngayong binubuo, isang oras lamang layo sa labas ng Melbourne. Sa pamamagitan ng kanyang trabaho, tinutulungan ni Dr. Akwa hindi lamang ang mga bagong dating na refugee sa Australia, kundi pati na rin ang mga kawani upang tumulong na maunawaan ang mga pangangailangan ng mga dumarating na migrante sa bansa.
For example, the person was not eating, not sleeping, or standing by the corner of the bed. And I get invited to go and provide education to the staff. And changing the small things, such as, give her some food that she can eat with her fingers. Or for that matter, sleep. Instead of a bed, sleep on the mattress on the floor. And of course, just simple things like this, within days, the person's mental health starts to improve.
Sino mang Australian ay maaaring magbigay ng nominasyon para sa isang tao na kanilang iginagalang at hinahangaan sa pamamagitan ng Honours and Awards System ng Order of Australia. Sa naging pag-anunsyo ng Governor General ngayong taon, binigyang diin ito ang pagkakaiba-iba at pagiging inclusive at ang pagsisikap na mapadami ang mga nominasyon mula sa mga may pinagmulan na hindi gaanong nabibigyan ng representasyon. Ang bawat nominasyon ay sinusuri ng Honours and Awards Secretariat pagkatapos ay isinasaalang-alang ng Council of the Order of Australia bago gawin ng Governor General ang mga rekomendasyon. Si Badhima Indra Ratna ay isang distinguished professor sa civil engineering sa University of Technology, Sydney. Dumating siya sa Australia bilang isang batang lecturer sa University of Wollongong noong unang bahagi ng 1990s. At ngayon, siya ay magiging Member of the Order of Australia o AM sa General Division.
I realized that Australia did not have much research at all going on in the area of railway track infrastructure. While there was significant research going on in the area of rolling stock, but there was nothing, basically nothing, in terms of high-quality research applied to railway tracks.
Pinangunahan ni Dr. Indra Ratna ang pagsasaliksik sa larangan ng imprasaktura sa riles ng tren. At sa panahon na inanunsyo ang Sydney Olympics 2000, naabot niyang isang napakahalagang kaganapan sa kanyang larangan.
And that is the time that the Australian Railways, especially the New South Wales railway industry, got terribly excited and thought, well, how are we going to cater for all these trains carrying so many people, and isn't it time to spend a lot of effort in improving the railway tracks? And that's the time that this research really took off.
Tumanggap ng maraming parangal si Dr. Indra Ratna sa buong karera niya, pero binanggit nito ang kanyang pinagmamalaking tagumpay bilang ang nangungunang pananaliksik sa larangan ng sustainability. Sinabi niya na hindi maaaring ipagpatuloy ng industriya ang paggamit ng butil-butil o granular rock filled na nakikita sa mga riles ng tren dahil sa parehong gastos at usaping kapaligiran.
Then I realized that what if we can use waste materials to construct railway tracks? What about the used rubber tires? I mean, we discard about 50 million tires every year, and that's more than two times our population. And what are we going to do with these rubber tires? What about the waste materials that we discard from the coal mining industry and the steel manufacturing industry? Things like coal wash, fly ash, steel furnace slag.
At mula noon, tinignan nito kung ang mga waste materials na ito ay maaaring mapalitan para sa conventional materials.
And I started this research and it worked. And so we have now started doing field trials with the help of Australian industry, mainly Sydney Trains, and also in various projects. The ARTC has helped us a lot. And we have tried to show through field trials that these waste materials can actually be used in the railway tracks to improve the performance of the tracks, especially for the heavy haul trains or the freight trains. And this is a huge saving, millions of dollars annually saving for the asset owners, and also it's a significant environmental contribution.
Sa mga tatanggap ngayong taon, 50.5% sa mga ito ay mga kababaihan. Si Carmen Ann Garcia, ang founder at chief executive officer ng Community Corporate, isang nationwide diversity and inclusion firm. Sinabi niya na ang sariling karanasan ng kanyang ina ang nagbigay inspirasyon sa kanyang karera sa pagtugon sa antas ng kawalan ng trabaho sa mga bagong dating na refugee at mga migrante sa Australia.
So my mom is a first-born migrant from the Philippines, and I saw through my upbringing firsthand how her qualifications as a lawyer wasn't recognized, and she was forced to take any job to make ends meet, and I feel like that really had an impact on her dignity and purpose. So I guess my life mission has been around how do we work through and challenge conventional thinking around recognizing that migrants built this country. They have a strong history in bringing skills. And I think one thing we forget in Australia is that unlike other OECD countries, Australia is one of the very few where migrants are actually more skilled than our native population.
Nakatulong ito sa tagumpay ng higit sa 20 taong karanasan sa pagtatrabaho sa refugee resettlement, training at empleo. Sa pamagitan ng kanyang trabaho, nakita ng Australia na may dugong Pilipino na si Carmen Garcia ang maraming mga refugee na magsimula sa mga trabaho na kumikita lamang ng $800 sa Centrelink tungo sa pagkakaroon ng mga posisyon na inaabot ng $90,000 ang sweldo at marami pa nga ang nakabili ng sariling bahay. Ang proud na may pinagmulang Pilipino ay tatanggap ngayon ng parangal sa General Division ng Order of Australia at umaasa siyang ito ay magbibigay liwanag sa iba pang mga quiet achievers o tahimik sa kanilang mga nagagawa at tagumpay sa sariling larangan.
I think it's important that we reach into communities and we tap people on the shoulder to recognize what they're doing. I think naturally for women and also people from culturally diverse backgrounds, we're not self-promotional. That's not part of our culture. So I think the Governor General's message is really to every Australian, if you see someone doing amazing things, you know, put them forward. Let's recognize there are so many diverse faces and people that make this country great. I definitely wouldn't have thought to nominate myself, obviously, for these honours. And there are some amazing people out there that thought me worthy and have put me forward. And I feel like I now have a role in paying it forward and identifying those quiet achievers, those unsung heroes that really do contribute to Australia and how I can help shine a spotlight on them as well.
Samantala, hindi naman ito ang unang pagkakataon na makatanggap ang isang Australian na may dugong Pinoy ng ganitong parangal. Matatandaanan noong January 26, 2019, ang taga-Tasmania na si Rachel Besant ang nag-iisang Pilipino ng taong iyon na ginawaran ng Medal of the Order of Australia sa General Division sa kanyang serbisyo sa mga nahihirapang bata sa Pilipinas. Samantala, ang yumaong abogado mula New South Wales na si Lolita Farmers ang unang Pilipino na ginawaran ng Medal for the Order of Australia noong taong 1981 para sa kanyang serbisyo para sa mga migrante, lalo na para sa mga kababaihan. May mga iba pang Pilipino-Australians na nagawaran ng ganitong parangal sa mga nagdaang taon. Patunay lamang ito ng pagpapahalaga at pagkilala ng Australia sa mga tao na nagpuporsigi at nagsisikap na makatulong sa kapwa at makagawa ng kaibahan sa buhay ng ibang nangangailangan. Ang ulat na yan ay binuo ni Hannah Kwon para sa SBS News at may dagdag ng ulat mula sa inyong lingkod, Ana Livilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.